unii oameni au făcut lumea mai frumoasă și viața mai ușor de trăit. Află povestea lor! Biografii cu Edisa Soare Bucur.
Bun venit, dragii mei, la o nouă ediție a emisiunii Biografii. Astăzi vom continua traseul nostru literar-artistic și vom afla rolul jucat de cei mai mari scriitori ai lumii. Povestea vieții lui Joseph Conrad este una dintre cele mai remarcabile din istoria literaturii. S-a născut sub numele de Joseph Theodor Conrad Korzeniowski, într-un oraș polonez guvernat de ruși, iar prima lui carieră a fost aceea de comerciant pe mare. În anul 1895, la vârsta de 38 de ani și după ce petrecuse 21 de ani pe mare, și-a început cariera literară în Anglia, devenind unul dintre primii stiliști în proza de limbă engleză, limba lui de adopție, pe care s-a apucat să o învețe abia la vârsta de 20 de ani. Cărțile lui, bazate pe experiența de navigator în locuri exotice, transformă povestea aventurilor sale într-o explorare cu unelte valențe simbolice ale psihologiei umane și ale comunității sub presiunea adversităților și a dezintegrării. Joseph Conrad s-a afirmat ca un artist literar influent, ale cărui inovații, în special în prezentarea timpului narațiunii și în prezentarea unor perspective multiple, au devenit jaloane ale pionieratului în modernismul literar. Puțini alți scriitori au avut atât de multe vieți sau experiențe diferite care să formeze baza literaturii lor, precum Joseph Conrad. La fel de remarcabilă este și continua lui experimentare în căutarea celor mai bune mijloace pentru a înfăptui ceea ce a anunțat în prefața lucrării sale timpurii, Negrul de pe Narcis. Iată ce spunea Joseph Conrad, citez: sarcina mea, cu alte cuvinte, ceea ce încerc să realizez recurgând la puterea cuvântului scris, este să vă fac să auziți, să simțiți, dar mai ales să vedeți. Am încheiat citatul. Imaginea lui Conrad ca leu al literaturii engleze, coleg admirat al lui Henry James, John Galsworthy, Arnold Bennett și Ford Madox Ford, nu are multe lucruri în comun cu originea lui de fiu al unor patrioți polonezi, cărora li s-a alăturat în exilul lor politic în nordul Rusiei la vârsta de 4 ani. Tatăl lui, Apollo Korzeniowski, era poet, traducător, naționalist polonez înflăcărat, a cărui poziție împotriva guvernării ruse a avut drept consecință exilarea sa. Mama lui a murit din cauza stresului pe când băiatul avea 7 ani, iar tatălui, îndurerat, s-a stins din viață 4 ani mai târziu. Rămas orfan, Joseph Conrad a fost crescut de un unchi din partea mamei, pe care l-a luat prin surprindere la vârsta de 15 ani, spunându-i că dorește să plece pe mare, mânat de dorința irezistibilă de a vedea lumea. A intrat în marina comercială franceză la vârsta de 16 ani ca ucenic marinar. A navigat timp de 4 ani pe vasele de linie care circulau spre Indiile de Vest și America de Sud și a participat la aventuri palpitante în America Latină și Spania, făcând contrabandă cu arme în serviciul lui Don Carlos, pretendentul la tronul Spaniei. La vârsta de 20 de ani, Joseph Conrad a intrat în serviciul comercial englez și a perfecționat cunoștințele de limbă engleză și a întreprins apoi o serie de călătorii în Australia, India și insulele indoneziene. În cele din urmă a obținut certificatul de marinar în anul 1886, fiind unul dintre primii marinari de origine străină care au reușit această performanță și a primit cel dintâi post de comandant de vas. În anul 1890, Joseph Conrad a comandat și un vas fluvial care a mers în sus pe Congo, experiență care s-a dovedit a fi un punct decisiv în cariera lui. Cunoașterea directă a exploatării coloniale europene, pe care a numit-o mai târziu cea mai josnică bătălie pentru pradă, care a desfigurat vreodată conștiința umană și explorările geografice, avea să-l schimbe sub aspect fizic și emoțional. Din cauza sănătății sale, din ce în ce mai precare, s-a văzut nevoit să pună capăt carierei maritime. Experiențele lui transfigurate artistic în capodopera sa Inima Întunericului i-au dat primul imbol pentru a deveni scriitor consacrat. S-a stabilit în Kent, în sud-estul Angliei, unde a continuat să trăiască până la sfârșitul vieții. Între timp s-a căsătorit cu o englezoaică, Jessie George, și a anglicizat numele și s-a decis să scrie literatură beletristică inspirată din bogata sa experiență de viață. Joseph Conrad a început să lucreze la primul său roman, Nebunia de la Almayer, încă pe vremea când era capitan, fiind încurajat în acest sens de romancierul John Galsworthy, pasager în timpul uneia dintre călătoriile lui. În următorii 17 ani, Conrad a scris 16 cărți, printre care Lordul Jim, Tinerețe, Agentul Secret și Sub ochii Occidentului. În pofida succesului de public, al aventurilor pe mare și al locurilor exotice descrise de Joseph Conrad, cărțile lui nu se vindeau foarte bine și viața sa de scriitor a fost o luptă neîntreruptă cu sănătatea precară și finanțele neîndestulătoare până la publicarea lucrărilor Șansa și Victoria, care i-au adus primul succes considerabil și recunoașterea sa ca unul dintre cei mai importanți scriitori englezi. În pofida forței creatoare și a imaginației debordante definitorii pentru cele mai bune cărți ale sale, Conrad este unul dintre cei mai inegali maestri ai literaturii beletristice. Nevoia de a publica și de a obține un succes de public a avut drept rezultat multe încercări nereușite, în alternanță cu pagini dintre cele mai inspirate ale beletristicii engleze. Talentul lui se manifestă îndeosebi în nuvele și schițe care îi permiteau să păstreze unitatea de efecte și sugestivitate simbolică. În textele sale cele mai bune, Joseph Conrad realizează un echilibru delicat între experiența trăită și o rezonanță universală mai amplă. Testul mării și traiul în locuri exotice îi permit să atingă nivelurile de ambiguitate morală și să dezvăluie esența misterioasă existenței. Cea mai importantă realizare a lui în domeniul excelenței tehnice, sugerând semnificații profunde, o reprezintă nuvela Inima Întunericului. Bazată pe propria lui experiență din Congo, povestirea este un amestec uluitor de detalii perfect conturate. În cele mai bune povestiri ale sale, Inima Întunericului, Negrul de pe Narcis, Lordul Jim și Agentul Secret, Joseph Conrad realizează efectul dorit al interogatoriului moral prin jocul combinat dintre situație și simbol, produs de strălucirea lui stilistică și de tehnică, ce refuză să reducă experiența la un simplu sâmbure al adevărului. Ca în orice operă literară de mare calitate, Joseph Conrad explorează câteva dintre cele mai importante aspecte ale vieții: natura răului uman, complexitatea experienței, dificultatea de a judeca acțiunile umane, paradoxurile identității și incapacitatea societății și a politicii de a oferi soluții satisfăcătoare. Dragii mei, astăzi la emisiunea Biografii vom face cunoștință și cu Anton Pavlovici Cehov. Cehov s-a impus cu cea mai mare dificultate în afara țării sale natale. Este cel mai mare dramaturg al Rusiei, cel care a schimbat în mod fundamental teatrul ca mijloc de exprimare a unui concept deosebit de modern de experiență umană și posibilități sociale. Cehov și-a câștigat o reputație nu numai ca dramaturg, ci a fost unul dintre cei mai mari autori de nuvele din lume, fiind un pionier în domeniul remodelării moștenirii epice a literaturii beletristice din secolul 20. Atât în piesele, cât și în schițele și povestirile sale, Cehov a respins modelul standard al intrigii și prezentării personajelor cu o metodă mai subtilă de redare a forțelor conștientului și subconștientului care se luptă dincolo de aparențe. Cu modestia sa caracteristică, Cehov și-a diminuat propriile realizări, cu excepția celei de inovator. Tot ceea ce am scris, spunea el, va fi dat uitării în 5 sau 10 ani, dar drumurile pe care le-am defrișat vor rămâne solide și practicabile. Acesta este singurul meu merit. Thank you. Dintre toate geniile Rusiei din secolul al XIX-lea, Tolstoi nu-l vedea ca rival decât pe Cehov. Iată ce spunea Tolstoi despre Cehov, citez. Cehov este un artist incomparabil, da, absolut incomparabil, un artist al vieții. Cehov a creat forme noi de scris, după părerea mea, în întreaga lume, cum nu a mai întâlnit nicăieri. Și nici nu pot să-l compar pe Cehov ca artist cu scritorii ruși anteriori, cu Turgeniev, Dostoevski sau cu mine. Cehov a impus o formă specifică, asemenea impresioniștilor. Am încheiat citatul. Evoluția lui Cehov către artistul literar unic, care a desființat toate șabloanele, a început la Taganrog, într-un port arid de la Marea Azov. Tatălui fusese iobag, dar devenise apoi băcan și manifesta interese artistice în diverse domenii. A fost maestru de cor, violonist, pictor ocazional, ocupații care îl distrăgeau de la obligațiile curente. Cehov avea 16 ani când tatăl său a dat faliment și a fost nevoit să se mute cu familia la Moscova ca să scape de urmărirea creditorilor. Cehov a rămas în Taganrog ca să-și termine școala la gimnaziul local, s-a întreținut dând meditații unor elevi mai mici. La 19 ani, Cehov a venit la Moscova și și-a asumat răspunderea întreținerii familiei, înscriindu-se în același timp în programul de studii medicale de 5 ani de la Universitatea din Moscova. Și-a plătit studiile din onorariile pentru schițele comice și povestirile scurte inserate în revistele umoristice. După ce a devenit medic în 1884, a continuat să scrie povestiri și farse satirice într-un act, împărțindu-și timpul între cariera medicală și scris. Între 1885 și 1887 a publicat peste 300 de schițe și a tratat mii de pacienți. În anul 1888, Cehov a început să experimenteze genuri literare mai serioase. Nuvela Stepa este relatarea unei călătorii prin Ucraina văzută cu ochii unui copil. Piesa Ivanov se remarcă prin realismul novator al caracterizării și înfățișării stării de spirit a perioadei. Piesa experimentală Demonul de lemn n-a fost admisă pentru a fi pusă în scenă, ceea ce l-a determinat pe Cehov să părăsească teatrul timp de 7 ani. Înainte de a-și relua activitatea teatrală, a întreprins o lungă călătorie prin Siberia până la instituția corecțională din insula Sahalin și a participat la programele de ajutorare a victimelor foametei din 1891 și 1892. La întoarcerea la Moscova, a cumpărat o mică moșie la Melikovo, unde s-a mutat împreună cu familia și s-a implicat în viața comunității locale, slujind și ca doctor de țară. Aici, în 1895, Cehov a scris cea de-a doua piesă de teatru în mai multe acte, Pescărușul. Piesa a încălcat în mod conștient cele mai multe dintre convențiile teatrale ale timpului. Prima punere în scenă din 1896 la Sankt Petersburg s-a soldat cu un eșec, dar a fost reluată 2 ani mai târziu la Moscova, pe scena Teatrului de Artă, în regia lui Stanislavski, și a devenit o piatră de hotar în istoria teatrului modern. Piesa exprima în asemenea măsură noua metodă de joc și de spectacol, definitorie pentru munca de pionierat a colectivului Teatrului de Artă din Moscova, încât un pescăruș stilizat a devenit emblema companiei. 1896, Cehov a prezentat primele simptome de tuberculoză, ceea ce l-a obligat să se mute la Ialta, pe coasta Crimeii. Aici a scris Unchiul Vana, o prelucrare a lucrării lui mai timpurii, Demonul de Lemn. Apoi a scris Trei Surori și capodopera sa, Livada de Vișini. Din cauza sănătății sale precare, Cehov nu a putut asista la spectacolele de la Moscova nici cu Pescărușul, nici cu Unchiul Vana, dar a participat la o repetiție și s-a îndrăgostit de actrița Olga Knipper, care juca rolul Ninei. Cei doi s-au căsătorit în 1901 și au dus o viață fericită împreună, deși Cehov era silit să stea la Ialta, iar Olga la Moscova, în timpul sezonului teatral. Cehov a participat la Moscova la premiera piesei Livada cu vișini. A murit 6 luni mai târziu, în stațiunea balneară germană Badenweiler. Arta lui Cehov se remarcă printr-o veridicitate și un realism desăvârșite. O piesă trebuie să arate cum oamenii vin, pleacă, stau la masă sau vorbesc despre vreme, spunea el. Viața trebuie să fie exact așa cum este și oamenii așa cum sunt, nu pe picioroange. Tot ceea ce se petrece pe scenă trebuie să fie exact la fel de complicat, dar și la fel de simplu, ca în viața de zi cu zi. Sublinierea realismului de suprafață presupune o maestrie artistică deplină, care reunește toate elementele scenei în proiectul general al piesei. Așa cum a remarcat Cehov în discuția cu un tânăr dramaturg, căruia i-a dat un celebru sfat. Citez: dacă în primul act atârnă pe perete o pușcă, în ultimul trebuie să se tragă cu pușca. Am încheiat citatul. În absența acțiunii narrative sau dramatice obișnuite, schițele și piesele lui Cehov deplasează accentul spre dezvăluirea treptată a personajului în tot cenușiul vieții lui de zi cu zi. Evenimente majore se petrec în afara scenei, ba chiar și conflictele dramatice așteptate, derivate din dialog, sunt reluate de vocile interioare ale personajelor, care nu comunică foarte mult unul cu altul, ci mai degrabă se dezvăluie pe sine în izolare, după un principiu al icebergului, propriului Hemingway, lăsând să se ghicească profunzimile ascunse dincolo de suprafața lucrurilor. De exemplu, în Livada de Vișini, forța de sugestie lirică și simbolică transpare din modul în care este înfățișat eșecul micii nobilimi ruse în încercarea de a-și păstra centrele anterioare de semnificație și valoare, la aceasta adăugându-se sondarea remarcabilă a costurilor umane suportate de personajele sale care se confruntă cu o asemenea încercare. La fel ca Thomas Hardy, Cehov exprimă o viziune profund pesimistă, lipsită de iluzii reconfortante, dezvăluind în același timp metodele artistice ale redefinirii unei abordări moderne a personalității și posibilităților umane. adevărurile sale, întotdeauna tulburătoare și adesea insuportabile, sunt susținute de viziunea lui extrem de realistă, care nu se bizuie pe soluții ideologice sau politice pentru a reduce elementele esențiale ale vieții la o formulă simplistă. Aceasta a fost, dragii mei, ediția de astăzi a emisiunii Biografii. Elisa Soare Bucur de la microfon și Irene Stoica din regia tehnică vă spun la revedere până săptămâna viitoare, când vom avea ocazia să îi cunoaștem pe cei mai mari scriitori ai lumii.